Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Bugün bazar günü avqustun 27-sidir. Xəbər ətər verilişinə başlayırıq. Bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi qərb rayonlarında qısa müddətli yağış yağa bilər. Bakıda 32-34, rayonlarda 33-38, çimərliklərdə dəniz suyunun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Abşeronda şimal-şərq küləyi əsəcək və gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Sizə gözəl istirahət, iş başında olanlara isə bütün işlərdə uğurlar arzulayıram. İndi də baxaq bu saatə dək dünyada nələr baş verib və bugün nələr gözlənilir. Amerika hökuməti deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələri davam etdirir. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Atlantis şatlının buraxılmasını təxirə salıb. Bugün Sloveniyada Xəzər 2008 adlı beynəlxalq iqtisadi forum keçiriləcək. Məqsəd Xəzərin enerji ehtiyatlarının Qərbi Avropa bazarına çıxarılmasını müzakirə eləməkdir. 180-ədək iş adamının, siyasətçi və iqtisadçının iştirak edəcəyi tədbirə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatılacağı gözlənilir. Bugün həmçinin Azərbaycana Koreyalı iş adamlarının gəlişi gözlənilir. Onlar sabah Azərbaycan və Koreya hökumətlərinin birgə keçirdikləri Azərbaycan-Koreya biznes forumunda iştirak eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Amerika hökuməti İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələri davam etdirir. Ağ evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, Amerika və onun BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı tərəfdaşları Rusiya, Fransa, Britaniya və Çinin, habelə Almaniyanın məqsədi İranın nüvə silahına malik olmasının qarşısını almaqdır. Xanım Perino'nun bəyanatında İranda ağır su istehsal edən müəssisənin açılışına birbaşa toxunulmur. İran avqustun sonuna dək uran zənginləşdirilməsini dayandırmasa BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşə bilər. Dünən İranın Araq şəhərində ağır su istehsal edən müəssisənin açılışı olub. Açılış mərasimində İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad iştirak eləyib. O deyib ki, İranın nüvə proqramı heç kimə təhlükə törətmir. Cənab Əhmədinəcad onu da dilə gətirib ki, İran nüvə texnologiyalarına malik olmaq hüququndan imtina eləməyəcək. Bu müəssisə hazırda tikilən nüvə reaktorunu yanacaqla təmin eləyəcək. Plutonium istehsal edə biləcək reaktor 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Atlantis şatlının buraxılmasını təxirə salıb. Atlantis şatlı 24 saatlik uçuş üçün bugün göyə qalxmalıydı. Cümə günü şatlın buraxılma meydanını şimşək vurub. Təxirə salma mühəndislərə bunun nəticəsində şatla zərər dəyib dəymədiyini müəyyən eləməyə imkan verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İsrail və Livan Avropa Birliyi ölkələrinin Livana 7000-ədək qoşun göndərmək öhdəliklərini alqışlayıblar. Avropa ölkələri bu öhdəliyi cümə günü Brüsseldə keçirilən Birlik ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında üzərinə götürüblər. Livanın cənubunda BMT mandatı ilə yerləşdiriləcək 15000-ə yaxın sülhü qoruyan qüvvələrinin yarısından çoxunu Birlik ölkələrinin qoşunları təşkil eləyəcək. Livanın Xarici İşlər Naziri Favzi Salluq dünən deyib ki, Avropa Birliyinin addımı Livan üçün böyük yardımdır.
We are happy here in Lebanon because the Brussels conference.
Cənab Salluq deyib, biz çox şadıq ki, Brüsseldəki konfrans müsbət nəticələr verib. UNIFIL qüvvələrində 7000-dən 8000-ədək Avropa qoşunlarının iştirakı çox vacibdir və bu Livanın cənubunda artıq yerləşməyə başlayan Livan ordusu üçün yardımdır.
Lebanese army.
Favzi Salluq, Livanın Xarici İşlər Naziri. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev dünən deyib ki, İsrail Avropa ölkələrini bu qərarla bağlı təbrik eləyib. İraqda yüzlərlə qəbli rəhbəri şərəf paktını imzalayıblar. Onlar baş nazir Nuri Kəmil Əl-Malikinin milli barışıq planına dəstək verəcəklərini vəd eləyiblər. Planın məqsədi ölkədə təriqət mübarizəsini və terroru aradan qaldırmaqdır. Bu arada Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld deyib ki, Bağdada əlavə Amerika qoşunlarının gətirilməsi ölkədə zorakılığın səviyyəsini azaldıb. Amma ötən gün İraqda zorakılıq davam eləyib. 24 saat ərzində azı 12 nəfər qətlə yetirilib. İranın şimalında turistləri aparan avtobusun çevrilməsindən 24 İran tələbəsi həlak olub. İranın dövlət radiosu deyir ki, tələbələr Tehrandan şimal-şərq istiqamətində 1000 kilometrlikdə yerləşən Məşəd şəhərinə gedirdilər. Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələri Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının paytaxtı Mahaçqalada yaraqlı olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfəri qətlə yetiriblər. Əməliyyat zamanı bir polis işçisi yaralanıb.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Mərkəzi Afrikada yerləşən Çad ölkəsinin prezidenti Edris Debi Amerikanın Chevron və Malaysiyanın Petronas neft şirkətlərini ölkəni tərk eləməyə çağırıb. O deyib ki, bu şirkətlər vergi öhdəliklərini yerinə yetirməyiblər. Bugün Rusiya və Amerikanın müdafiə nazirləri Sergey Ivanov və Donald Rumsfeld Alyaskada görüşəcəklər. Onlar İran və Şimali Koreyanın nüvə proqramları, yaxın şərqdəki vəziyyət və Amerika ilə Rusiya arasındakı hərbi sahədə münasibətlərlə bağlı məsələləri müzakirə edəcəklər. Yaponiyanın Kyoto şəhərində sülh uğrunda dünya dinlərinin 8-ci konfransı öz işinə başlayıb. 4 gün davam edəcək konfransın işində müxtəlif dinləri təmsil edən 2000-ə yaxın adam iştirak edir. Konfrans ərəfəsində Yaponiyanın Şimali Koreya nümayəndələrinə viza verməməsinə görə narazılıq yaranmışdı. Efirdə xəbər ətər verilişi də qayıdaq Azərbaycana. Dünən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin təşəbbüsü ilə Şəkidə İpək Bayramı keçirilib. Təşkilatçıların məqsədi bu bayramı yaxın gələcəkdə beynəlxalq festivala çevirmək, Şəkiyə xarici iş adamlarını cəlb eləmək və turizmin inkişafına nail olmaqdır. Dünənki tədbirə Türkiyənin və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirləri, eləcə də Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrindən nümayəndələr qatılıblar. Və idman xəbərləri. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması dünya qran-prisinin ikinci mərhələsində keçirilən ikinci oyunu da uduzub. Kuba voleybolçuları Azərbaycan idmançılarına 3-2 hesabı ilə qalib gəliblər. Faiq Qarayevin komandası bu mərhələnin son oyununu bugün Tayland voleybolçuları ilə keçirəcək. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Dolların ucuzlaşması Cənubi Qafqaz Respublikalarının iqtisadiyyatlarına necə təsir eləyib? Bugünkü Qafqaz Qovşağında bu barədə söhbət gedəcək.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Dolların ucuzlaşması kimə ziyan eləyir?
Ölkədə yeni fabrik zavod açılmır, yeni iş yerləri yaradılmır və iqtisadiyyat tükənən sərvət olan neft amilindən asılı vəziyyətə düşür.
Ermənistanda hesab edirlər ki, dollar süni şəkildə ucuzlaşdırılır.
Bu kişilərə böyük pullar lazımdır. Qabaqdan seçki gəlir.
Mərkəzi bank bu prosesə qarışır, həm də savadsızcasına.
Gürcüstanda nəticə. İxrac idxal fərqi ilk dəfə milyarda çatır.
Ölkədə işlər yaxşı getmir. Bu, rezinin dartılmasına bənziyir. Nə qədər çox dartsan, zərbə bir o qədər ağır olur.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Hökumət ciddi tədbirlər görməsə, ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya yol verilən həddi keçəcək. Bunu iqtisadçı deputat Əli Məsimov deyib. Belə xəbərdarlıqları neçə ayda eşidirik. Amma bu proqramda dolların düşməyinin, milli pulun qalxmağının tək Azərbaycanda yox, Ermənistanda da, Gürcüstanda da təsirindən danışacaq. Hələ ki, Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda manatın möhkəmlənməsinin səbəblərindən biri neft pullarının çoxalması hesab olunur. Hökumət də vəd edir ki, neftdən gəlir hələ artacaq. Onda nə eləməli? Bakıdan Babək Bəkir danışır.
Dolların məzənnəsində eniş getdikcə artır. İndi inflyasiyanın qarşısının alınması üçün görülə biləcək tədbirlər sırasında ölkədən çıxarılan xarici valyutanın məbləğinin artırılması barədə fikirlər səslənir. Manatın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın neft ixracını artırması və bunun nəticəsində ölkəyə böyük məbləğdə neft dollarlarının gətirilməsi ilə izah olunur. Bu yaxınlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də işə düşdü və ilin sonuna qədər Azərbaycana gələn neft dollarlarının həcmi daha da artacaq. Bu da yerli iqtisadiyyata böyük ziyan vura bilər. Çünki manat möhkəmlənəndə ölkədəki müəssisələrin istehsal etdiyi məhsul da baha başa gəlir. Onda sahibkara, məsələn, ayaqqabını Bakıda istehsal etməkdənsə, buradan ucuz dollar aparıb xaricdən həmin pula ayaqqabı alaraq Azərbaycana gətirmək daha sərfəli olur. Belə olanda isə ölkədə yeni fabrik zavod açılmır, yeni iş yerləri yaradılmır və iqtisadiyyat tükənən sərvət olan neft amilindən asılı vəziyyətə düşür. Millət vəkili iqtisadçı Əli Məsimli deyir ki, bu vaxta qədər hökumət manatın möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün əlavə pul buraxırdı. Ancaq bunun effekti də artıq istənilən səviyyədə deyil.
Məsələn, prezident fərmanı ilə əmək haqlarının, pensiyaların artırılması elan olunur. Təbii ki, fərman çıxandan sonraların yeni pensiyaları əhali, yeni əmək haqlarını alır, amma fərman çıxan səhərçi günü bazarda qiymətləri qaldırmağa başlayırlar. Beləliklə də əhalinin güzəranının yaxşılaşmasına yönələn tədbirlərin özü əhalinin güzəranının pisləşməsi ilə tamamlanır.
Sənan Məsimli deyir ki, hökumət ciddi tədbirlər görməsə, ilin sonuna qədər inflyasiya yol verilən həddi keçəcək və 10%-dən yuxarı olacaq. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdindəki İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmov bildirir ki, manatın möhkəmlənməsi, dolların isə ucuzlaşması təkcə Azərbaycan iqtisadiyyatında gedən proseslərlə bağlı deyil.
Dünyada da son illərdə dolların alıcılıq qabiliyyəti düşmüşdür.
Cənab Rüstəmov deyir ki, inflyasiya ölkənin inkişafına, əhalinin sosial vəziyyətinə mənfi təsir edəcək səviyyədə deyil. Hökumət neft gəlirinin uzun müddətli strategiyasını hazırlayıb. Neft dollarlarının bir hissəsi xaricdə saxlanılır. Böyük bir hissəsi isə Azərbaycanda müxtəlif infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilir. Elə bu baxımdan da cənab Rüstəmov neft dollarlarının manatın həddən artıq möhkəmlənməsinə səbəb olacağını proqnozlaşdırmır. Hökumət manatın möhkəmlənməsinə qarşı görülə bilən tədbirlərdən biri kimi xarici valyuta çıxarılması qaydalarının sadələşdirilməsini də nəzərdən keçirir. İndiki qaydalara görə ölkədən kənara 1000 dollar rüsumsuz, 1000 dollardan 10.000 dollaracan isə rüsum ödəməklə çıxarmaq olar. Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlu deyir ki, qaydaların sadələşdirilməsi müsbət addım sayıla bilər. Bu yaxınlarda digər neft ölkəsi Rusiyada belə bir addım atıb. Ancaq onun fikrincə bu məsələ yalnız çirkli pulların xaricə çıxarılması təhlükəsinin əvvəlcədən önlənməsi halında məqbul sayıla bilər.
Bizdə gəlirlərin bəyannaməsi yoxdur, ona görə də buna nəzarət etmək çox çətin ola bilər. Bu isə son nəticədə həmin vəsaitlərin, yəni bu çirkli pulların xaricdə yuyulmasına gətirib çıxara bilər.
Cənab İbadoğlu onu da deyir ki, manatın möhkəmlənməsinin qarşı tədbirlər ancaq kompleks şəkildə səmərə verə bilər. Onun fikrincə, hökumət Azərbaycanda Holland sindromunun ilkin əlamətlərinin artıq özünü biruzə verdiyini etiraf etməli və ölkə iqtisadiyyatının neft sektorundan asılı vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaq üçün ayrıca tədbirlər planı hazırlamalıdır.
Bu, Bakıdan Babək Bəkirin reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Dolların qiyməti hər yerdə düşür, amma Ermənistanda mütəxəssislər birbaşa hökuməti günahlandırırlar. Əmindirlər ki, hökumət inflyasiyanın qarşısını almaq üçün nəinki tədbir görmür. Üstəlik dolları süni şəkildə ucuzlaşdırır ki, bundan da oliqarxlar faydalanırlar. Bu barədə İravandan Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Vaqif Məmmədi tanış edəcək, amma elanlardan sonra.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğuldur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Hayastanın verçin ankam 1 doları arcaqı çazırı yığıl.
Son 12 ildə Ermənistanda dollar bir dəfə düşmüşdü, 1994-cü ildə. Amma son 2 ildə dollar birdən-birə qiymətini itirdi. 570 dram olan dollar indi 390 dramdır. Ermənistanın Mərkəzi Bankının rəhbəri Tigran Sarkisyan deyir ki, dollar dünya bazarlarında da uzlaşırsa, Ermənistanda onu süni şəkildə bahalaşdırmaq mümkün deyil.
Son vaxtlar dramın möhkəmləndirilməsinə meyil var, çünki drama tələb artır. Ermənistana beynəlxalq valyuta axını var, amma milli drama etibar yaranıb. İndi Ermənistan vətəndaşları ehtiyatlarını dramla tuturlar.
Bu bank işçilərinin rəsmlərin dediyinə görə dramın möhkəmlənməsi Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafına mane olmur, əksinə kömək edir. Amma məsələn, İrəvanda cəmaat başqa şey deyir.
Dolları arz edirkən dragan hedevanknərə.
Sarkaz görcə çavadan, mi joğortin düzəlü hamar.
Hamısı onların əməldir, qardaş, sadəcə bizim ziyanımızı işləyirlər.
Asla tamuz vaçim.
Dolların belə düşməsi bizə ziyandır. Əminəm ki, bunlar hamısı Mərkəzi Bankın fırıldaqlarıdır.
Tigran Sarkisyanın aynı hətarlığının təyinəki dolları poxarcaq.
Bankın direktorunun Tigran Sarkisyanın dedikləri isə iqtisadçıların çoxunu təəccübləndirir. İqtisadi elmlər doktoru Aşot Tavadiyan əmindir ki, dolların süni şəkildə ucuzlaşdırılmasında da onun iqtisadiyyatı mənfi təsirində də Mərkəzi Bankın əli var.
Mərkəzi bank bu prosesə qarışır həm də savadsızcasına. Bu bank sabit qiymətləri təmin eləməyi də bacarmır. Bir sözlə, onlar öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilmirlər.
Verçin amistinin Hayastanım anıntad günleri anqayonusunda gelansın.
Son aylar Ermənistanda qiymətlər tez-tez dəyişir, ya birdən-birə qalxır, ya da düşür. Doktor Tavadiyan bunu dolların qiymətinin dəyişməsi ilə və yenə də Mərkəzi Bankın səriştəsizliyi ilə izah edir.
Mərkəzi Bank haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən bu bank sabit qiymətləri təmin eləməlidir.
Başqa versiya da var. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, iqtisadiyyat inkişaf eləyəndə milli valyuta mütləq möhkəmlənir. Amma deputat iqtisadçısı Tatul Manasaryan bu fikirlə razı deyil.
İqtisadiyyatın inkişaf eləyən sahələri də inkişafa hələ indi başlayıb. Bu isə hələ ki, ümumi iqtisadi inkişafa təsir eləmək gücündə deyil ki, dolların kursu dəyişsin. İqtisadiyyatda belə möcüzə olsa, payızdan tez olmayacaq. Kənd təsərrüfatı ya başqa sahələrdə mövsüm hələ başlamayıb.
İqtisadiyyatın qanununa görə milli valyuta möhkəmlənəndə bundan istehsalçı bir də ixracçı əziyyət çəkir, idxalçı odur. Ermənistanda isə dollar ucuzlaşır. Statistika göstərir ki, son aylar Ermənistanda ixrac 5% düşüb, idxal isə 17% qalxıb. Mütəxəssislərin fikrincə məhz iri idxalçılar dolların düşməsində maraqlıdır. Ekspert Eduard Ağacanov.
Bu kişilərə böyük pullar lazımdır. Qabaqdan seçki gəlir. Parlament seçkisi olanda deputat olmaq istəyən oliqarxlara 150 min dollar lazım idi. İndi bu rəqəm yarım milyona çatıb. Bundan başqa oliqarxlar partiya yaradırlar. Bu da puldur.
Xortayın tanrının müttərimin qar spekulyasiya.
Sovet vaxtı möhtəkirlik deyilən söz tez-tez işlənirdi. Möhtəkirlər başqa ölkələrdən mal gətirib onu gizli satanlara, ya da kimdən salıb satana deyirdilər. Ermənistan parlamentinin deputatı, hökumətpərəst partiya olan Birgə Fəhlə Partiyasının sədri Qriqor Qonçeyan cəmaatın dolların uzunluğundan şikayət eləməyinə təəccüblənir. Qonçeyanın dediyinə görə bu əvvəldən bəlli idi. Dolların qiymətinin dəyişməsi ilə böyük pullar qazanan adamlara gəlincə...
Bu prosesdə maraqlı olan adamlar, təşkilatlar var. Hökumət onlara iki yolla təsir eləyə bilər. Ya qanuna uyğun olaraq onları cəzalandıra bilər, ya da dinç oturmağa qoymaz. Amma kiminsə bu yolla pul qazanmağı heç də pis deyil.
Mikani Amisarla şatda adramı poxanakman gedirəm.
2 ay əvvəl İrəvandakı valyuta məntəqələrindən bir neçəsində dolların qiyməti qəfil artdı. Mərkəzi bank tez işə qarışıb həmin məntəqələri bağladı. Belə valyuta məntəqələrinin sahibləri ilə danışmaq istəyəndə onlar imtina elədilər. Yalnız biri səsinin yazılmağını istəməyib bildirdi ki, deməyə sözü var, mərkəzi bankdan çəkinir.
Bu İrəvandan Narek Galisyanın reportajı idi.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Qafqaz qovşağı davam edir. 20 il əvvəl Gürcüstanda əlində 1 dollar tapılanı valyuta fırıldaqlarında günahlandırıb dama basardılar. İndi Bakıda olduğu kimi Tiflisin də küçələrində valyuta dəyişmə məntəqələri təbii ki, doludur. Amma dollardan istifadə edənlər turistlərdən çox yerlilərdir. Odur ki, dolların ucuzlaşmağı əhaliyə təsir edir. Bu barədə Tiflisdən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi İlviyə Əsədzadə tanış edəcək. Əvvəlcə bir elanı dinləyək.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
за талилари
жанап Бакы губернаторына.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdı.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Საქართველოში უცხოეთიდან გადმორიცხული ფულადი გზავნილები 70%-ით გაიზარდა.
Rəsmi məlumata görə Gürcüstana pul köçürmələri 70% artıb. Bu ilin yanvarından iyuna qədər Gürcüstandakı banklara təxminən 220 milyon dollar pul köçürülüb. Bu isə keçənkindən 65 milyon dollar çoxdur. Gürcüstana əsasən Rusiyadan, Amerikadan, bir də Yunanistandan pul köçürülür. Bu da təsdiqləyir ki, gürcülərin çoxu qazanc dalınca Rusiyaya gedir. Amma onların öz yaxınlarına pul göndərməyi o demək deyil ki, işləri yax kimi gedir. Sadəcə Gürcüstanda yaşamaq çətinləşib. Reallığa baxaq. Ətin, ət məhsullarının, tərəvəzin, ağartının, yumurtanın qiyməti artıb. Kommunal xidmətlər də bahalaşıb. İndi iqtisadçılar Gürcüstanda inflyasiyanın səviyyəsini müzakirə edirlər. Milli Bankın prezidenti Roman Kotsiridze deyir ki, ilin sonuna qədər inflyasiyanın səviyyəsi 6-7% olacaq. İqtisadçı Niko Orvilaşvili isə Gürcü pulu Larinin kursunun möhkəmlənməsinin səbəbini izah edir.
Saubrovs ekonomisti Niko Orvilaşvili.
Magaskviya eronuli valyutis qatsuliti kursit manipulirəb.
Milli valyutanın məzənnəsiylə manipulyasiya eləmək olar. Bu, iqtisadiyyatın bərpasından asandır. Amma yaxşıdır ki, inflyasiyanın əksinə işləyən vektor var. Ölkədə inflyasiya ilə bağlı gərginlik yaranırsa, Milli Bank manipulyasiya vasitəsilə gərginliyin qarşısını almağa çalışır. Amma burada da müəyyən hədd var. Nə qədər çərçivə qoysan da, İş öz axarı ilə gedir. Bu, rezinin dartılmasına bənziyir. Nə qədər çox dartsan, zərbə bir o qədər ağır olur.
Niko Orvelaşvili prazas tu movişveliyib.
Orvelaşvilinin dili ilə desə, dartılmış rezinin zərbəsi hələ qabaqdadır. Mənfi faktorlardan biri artıq görünməkdədir. İdxal ixracdan artıqdır. İdxalla ixrac saldosu qorxulu həddə çatıb.
Şemaş Potebel, Tunis Miyxtiya.
Salsaxatı var qopit efekti, yəsəri eksportis...
Mənfi hal ixracatın stimulunun məhvi idxalın artırılmasıdır. İlk dəfədir ki, Gürcüstanda ixrac-idxal fərqi milyarda çatır. Bu, o deməkdir ki, ölkədə işlər yaxşı getmir.
Anun calın suda tarikə qanaşı saxmış.
Tu ekonomikuri eksperti globalurat saobrops...
Bu ekspertlerin izahlarıdır. Adi adamlar öz problemlerinden danışırlar. RIA Novosti agentliyinin Gürcistan'daki ofisinin işçileri emek haklarını qanuna uygun olarak Gürcü puluyla, lari ile alırlar. Ama bankta dolarla müeyyən olunur. Lari mühkemlendikçe işçilerin emek hakkı aşağı düşür.
Laris kursiz gama grebiş edekat, xelpasi larşin cirdeba.
İndi lar ilə azalıram. Bir tərəfdən də hər şey bahalanıb. Gündəlik şeylər də bahadır.
Əmək haqqım dollarladı. Amma baxırsan, kurs qiymətləri elə təsir edir ki, dollar bahalananda qiymətlər də qalxır. Ona görə pulu dollarla almağın xeyri yoxdur. Kurs düşəndə də qiymətlər qalxır.
Mən imperializmin mütii qulu kimi əmək haqqımı dollarla alıram. Təbii ki, gəlirim azalıb. Ümid edirəm ki, artıracaqlar.
Dediyimə deməsə fikrimiz.
Maqopilni artsiz dasakməbulni arayan vizi xelpasit ertiş.
Maaşları dollarla bağlı olmayanlar da şikayətlənirlər. Quram dayıya xaricdə yaşayan oğul da kömək edir. Amma axır vaxtlar Quram dayının da güzaranı pisləşib.
Xoreba Talyan qaucuda.
Logori mokvida xelpasi igivi armoumates dollaris kursi.
Necə pisləşib? Maaş eynidir. Dolların da kursu düşür. Əvvəl dolları dəyişib daha çox ərzaq alırdım. İndi ərzaq bahalanıb pul azalıb. Bu özünü hər şeydə göstərir. Bazarda, evdə və s. Dollar nə qədər düşsə bir o qədər pis olacaq.
Sərtdü bazarda xorəbisiz ocaqdə ola bilər. Oğullar. İxlar rəsupro dayıqlıb ki, devarəsiya.
Ak batın quramdan şəkamatəba şeydiləbə, inflasiya...
Quram dayıla razılaşmalı oluruq, çünki inflasiyanın nəticələrini Gürcülər 90-cı illərin ortalarında gördülər. Yəqin Gürcü hökuməti Beynəlxalq Valuta Fondunun fikrini nəzərə alır. Fond hökumətə dövlət xərclərini azaltmağa məsləhət görür.
Rumalizm tavrubas pisk aluri xarcəbiz şəmçirəbə surçəvs.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovani reportajı idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və bir daha son xəbər başlıqlarını yada salaq. Amerika hökuməti deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələri davam etdirir. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Atlantis Shuttle-ın buraxılmasını təxirə salıb. Bugün Sloveniyada Xəzər 2008 adlı beynəlxalq iqtisadi forum keçiriləcək. Tədbirə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatılacağı gözlənilir. Xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir və sonda hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi qərb rayonlarında axşam qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 32-34, rayonlarda 33-38, bəzi yerlərdə 40, dağlarda 28-33, çimərliklərdə dəniz suyunun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq. Abşeronda şimal-şərq küləyi əsəcək və gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Bu qədər. Xəbər ətər verilişi başa çatdı, verilişi apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə Babək Bəkirin panoram verilişi olacaq. Bugünkü panoramın mövzusu Azərbaycanda məmur mətbuat problemləridir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Eynullah bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu həftə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bir sıra qəzetlərin məhkəmə çəkişməsi davam etdi. Mən Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun Eynullah bəyin redaktorluq etdiyi Realna Azərbaycan və başqa bir sıra qəzetlərə qarşı məhkəmə iddialarını nəzərdə tuturam. Və istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə bütün bu məhkəmə çəkişmələri kontekstində biz qəzetlərlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında yaşanan gərginliyin səbəblərinə və eləcə də məmur mətbuat problemlərinə toxunaq. Eynullah bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşacağam. Çox qısaca, əvvəlcə mümkünsə deyərdiniz, sizin qəzetlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında yaşanan məhkəmə çəkişmələri ilə bağlı mövqeyiniz nədən ibarətdir? Qarşı tərəf iddia edir ki, antibiotikin qısası, antibiotikin süqutu yazıları ilə sizin qəzet Daxili İşlər Nazirinin şərəf və ləyaqətini təqdir edib. Siz necə hesab edirsiniz? Təkcə bu məqalələrin başlığı doğrudan da məhkəmə iddialarına əsas vermirmi?
Qətiyyən, çünki bilirsiniz, biz öz məqalələrimizdə antibiotikin iflası, antibiotikin süqutu və deməli üçüncü hissəsi də antibiotik və jurnalist məqalələrdə heç kəsin şərəf və ləyaqətinə qətiyyən toxunmamışıq. Bildiniz ki, bugün Azərbaycanda bütövlükdə Hacı Məmmədov prosesindən yazmaqdadır. Çünki Azərbaycan siyasi həyatında, ictimai həyatında olduqca ciddi siyasi hadisə baş verib. Daxili İşlər Nazirliyində böyük bir qruplaşma yaxalanıb və Azərbaycanın son, mən deyərdim, 10 illik, 15 illik müstəqillik tarixində bütün siyasi qətillər də məhz bu qruplaşma ilə bağlıdır. Yəni, artıq bu qruplaşma tərəfindən törənildiyi...
Ancaq elə qətillər var ki, deyək ki, bu qruplaşma ilə bağlanılmır. Məsələn, deyək ki, Ziya Bünyadovun qətili.
Şübhələr var. Şübhələr var və bu suallara hələli məhkəmə istintaqı gedir bildiyiniz kimi və bu suallara son qoyulmayıb. Amma ara sıra mətbuatda səslənir ki, məsələn, Ziya Bünyadova qətli itirilən tapanca Hacı Məmmədovun silah arsenalından tapılıb.
Ancaq bu cür,
yəni mən demək istəyirəm, istintaq təsdiq və yaxud bunu inkar edəcək, amma yəni dediyim odur ki, şübhəsiz ki, razılaşın ki, bu olduqca ciddi olaydı və şübhəsiz ki, bəs biz nədən yazmalıyıq? Mən keçən dəfə bir qəzetə müsahibədə dedim ki, mətbuat sirkdən, teatrdan yazmamalıdır ki, ölkədə böyük bir qlobal siyasi hadisə baş verib. O ki, qaldı bu məqalələrə. Qısaca onu deyim, biz yalnız faktlara söykənib bu məqalələri yazmışıq. Məsələn, konkret olaraq mən sadalaya da bilərəm.
Bəli.
Həmin məqalə 4 epizoddan və 4 hissədən ibarətdir. Birinci hissə Abuzər Abuzərovun qaçırılması. Ramil Yusuf özü şəxsən etiraf edib ki, o Abuzər Abuzərovun qaçırılmasına göstəriş veribdir. Dəxli yoxdur kimdən alıb bu göstəriş. Bunu həyata keçirib. İkincisi, Abuzər Abuzərovun dəstəsində olan adam oğrusu, o da qaçırılıb. Bu məlumatı həm Məhərrəm Əliyev, həm də vaxtilə rəhmətli Rövşən Əliyev təsdiq edir, amma Məhərrəm Əliyev hal-hazırda məlumatı təsdiq edir. Üçüncü hissə İlham Əsədovun vəzifədən uzaqlaşdırılması və həbsi 1998-ci ildə Hacı Məmmədovun iznə düşmüş Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin müstəntiqi İlham Əsədov bildiyiniz kimi Dağıstanda girov götürülmüşdü, sonradan da Nəsimi rayon polis idarəsində saxlanılmışdır. Yəni bu hadisənin təfsilatları ilə işıqlandırılması və oxuculara çatdırılması və nəhayət dördüncü fakt Ramil Yusufun Qarabulaq səfəri yeri gəlmişkən mənimlə söhbətdə o təsdiq etdi ki, həqiqətən Qarabulaqda olub və Hacı Məmmədovun saray evinə onun tez-tez saray evini ziyarət etməsi.
O saraydakı
evinə təsdiq etmir.
Bəli.
Amma Hacı Məmmədovun ailə üzvləri təsdiq edir. Əgər mənim mənbəm varsa və mən bu mənbəni məhkəmədə də açıqlayıramsa, deməli, mənə heç bir iddia irəli sürülə bilməz.
Ancaq yazılardakı təqdir böhtan elmidir.
Təqdir biz nəyi deyir? Məsələn, təqdir biz onda deyərdik ki, məsələn, mən yazım ki, Ramil Yusubov cinayətkardır. Mən bu kəlməni yazmamışam.
Artıq təqdir deyil, o ittihamdır.
İttihamdır. Bilirsinizmi ki, Hacı Məmmədov artıq etiraf edib ki, prosesdə ki, məhz o Abuzər Abuzərovu Azərbaycandan qaçırıb. Və digər faktlar, beləcə digər faktlar.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var.
Eynullah bəy, sizə qarşı məhkəmə iddiasından nə gözləyirsiniz?
24 saatın baş redaktoruna artıq şərti həbs cəzası veriblər. Dünən mənə də məhkəmədə müraciət olundu ki, əgər mən üzr istəsəm və yaxud təkzib versəm, deməli məni bağışlamağa hazırdırlar. Biz söhbət ondan ibarət. Mən nəyi təkzib etməyim ki, Hacı Məmmədov olmayıb, bu olay olmayıb, Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda ictimai sahəşi qoruyub. 30 illik sürgün də olsa, mən Ramil Sultan üzr istəmərəm.
Bəs məhkəmədən nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən ən azı şərti həbs cəzasını gözləyirəm.
Aydındır. Ağanisa xanımın sualı var. Ağanisa Sultanova, Din Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Çox sağ olun. Eynola bəy, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə bəzi qəzet redaktorları ilə Daxili İşlər Nazirinin görüşü keçirildi və sizin qəzetləri oxuyanda belə gəlirsən belə nəticəyə ki, orada siz bəzi baş redaktorları nazirlə sövdələşmədə belə deyə ittiham edirsiniz. Bu nə dərəcədə faktlarınız var? Bu nəyə əsaslanaraq bunu deyirsiniz?
Buyurun Eynola bəy.
Bugün bir çox redaktorlar Daxili İşlər Nazirliyi ilə dostluq təklif edir. Bizim dostluğumuz məhkəmədən sonra başlaya bilər. O zaman ki, Ramil Yusubov həqiqətən də təsdiq etsin ki, o artıq bilirsiniz, o artıq öz səhlənkarlığını etiraf edib. O deyir ki, mən Azərbaycan xalqı qarşısında üzr istəmişəm.
Eynola bəy, ancaq nə istintaq, nə də məhkəmə deyək ki, Ramil Yusubovun həmin o dəstəni himayə etdiyini deyək ki, üzə çıxartmayıb faktlarla. Hələ ki, yəni
yox,
ona görə ki,
istintaq, hələ istintaq demək deyil. Çünki bildiyiniz kimi əsas istintaq məhz məhkəmədə həyata keçirilir.
Məhkəmədə bir ay davam edir.
Hələ məhkəmə hələ ki başlayıb. Hələ ki başlayıb, hələlik Zakir Nəsirov danışacaq. Və mən ümidvaram ki, Zakir Nəsirov Azərbaycan xalqı qarşısında, cəmiyyət qarşısında və ən azı çoxmilli polis, zabit və çavuşların qarşısında məsuliyyətini dərk edərək həqiqətləri etiraf edəcək və öz günahını etiraf edəcəkdir.
Siz Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Zakir Nəsirovu nəzərdə tutursunuz.
Əlbəttə. Tutursun, amma təəssüflər olsun ki, Ramil Yusubov, mən bu sualı da verirəm. Ramil Yusubov sona qədər Zakir Nəsirovun müdafiidir. Və Ramil Yusubov deyir ki, siz təsəvvür edin, bax, qərb jurnalisti biz bir çox vaxtlar deyirik ki, biz jurnalistikanın etikasını, jurnalist etikasını pozuruq. Nazir bəyanat verir. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov deyir, Zakir Nəsirov təmiz insan idi. Ola bilər ki, deyir, Hacı Məhməd buna 3-5 min dollar pul verə, amma ondan artıq verməzdi. Bilirsiniz, birincisi niyə görə Hacı Məhməd buna 3 ya 5 min dollar pul verməlidir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynola Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisa Sultanova iştirak edir. Eynola bəy, mən bu söhbətdə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovu da dəvət etmək istəyirdim. O bu söhbətdə iştirak edə bilmədi, ancaq biz onunla söhbət etmişik. Yeri gəlmişkən həmin söhbəti dinləyək, Nazirliyin mövqeyi ilə tanış olaq, sonra söhbətimizə davam edərik. Sadiq müəllim, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Bu Daxili İşlər Nazirliyinin Real Azərbaycan qəzetinə qarşı məhkəmə iddiası nə ilə bağlıdır?
Konkret Real Azərbaycan qəzetində son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə, Azərbaycan polisinin şəxsi heyətinə və Nazir Ramil Usubova qarşı yönəldilmiş qərəzli, böhtan xarakterli çoxlu yazılar gedir. Biz bilirik ki, bunlar sifarişlə yazılır. Konkret halda nazirə antibiotikin süqutu, antibiotikin qisası başlıqlı yazılara görə, deməli, biz adı çəkilən qəzetin təsisçisini və müəllifi xüsusi tam qaydasında deməli, məhkəməyə vermişik, onlara qarşı iddia ilə sürmüşük. Özellə, söhbət təkcə bu iki yazıdan getmir. Bir daha qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə, Eynullah Fətullayevin baş redaktoru olduğu həm Real Azərbaycan, həm gündəlik Azərbaycan qəzetlərində demək olar ki, hər gün Daxili İşlər Nazirliyinə, Nazirliyin rəhbərliyinə qarşı qərəzli, böhtan xarakterli yazılar çox gedir. Yəni, bu, siz önünüzdə bunu oxuyub şahid ola bilərsiniz.
Bax, yeri gəlmişkən, Sadiq müəllim, mən sizdən elə onu soruşmaq istərdim ki, təkcə Real Azərbaycan qəzetində yox, bir sıra qəzetlərdə son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı tənqidi yazılar əks edilməkdədir. Bax, sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu sizin işinizə verilən qiymətdir, yoxsa burada xüsusi qərəz elementləri var? Məqsədli şəkildə bu yazılar yazılır.
Bilirsiniz, mən sizin sualınıza bir qədər düzəliş vermək istəyirəm. Heç də bir sıra qəzetlərdə deyil. Xüsusilə radikal müxalifəti təmsil edən mətbuat orqanlarında və Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı çirkin təbliğat aparanların əlində rutor olan mətbuat orqanlarında bu sifarişli yazılar gedir. Bu kampaniyanın belə xüsusi məkrlə, ciddi cəhdlə, ictimai rəyə sırınma meyllərinin arxasında da müxtəlif maraqlı qüvvələr dayanır. Bizim hörmətli nazirimiz general polkovnik Ramil Usubov bu məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Mən cənab nazirin dediyi fikirləri bir daha sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, birincisi, Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqının bugünkü inkişafını görmək istəməyən Bundan narahat və narazı olan xarici qüvvələr və onların ölkə daxili nökərləridir bu kampaniyaya sifariş verənlər. İkincisi, 90-cı illərin əvvəllərində xaos və anarxiya ilə hakimiyyətə gəlməyi ən məqbul variant sayan, bu ənənəni indi də reallaşdırmaq üçün təxribatlarını əsirgəməyən qara gürüşçü avanturistlərdir, onların daxili işlər orqanlarına və ona rəhbərlik edən şəxslərə olan kini küdurətidir. Üçüncüsü isə daxili işlər orqanları rəhbərliyinin, şəxsi heyətin qazandığı uğurlara qısqanlıqla yanaşan, tutduqları yetərincə yüksək vəzifələrlə kifayətlənməyib, dəyərindən, imkanından, təcrübəsindən, intellektual potensialından çox-çox yuxarı iddiaları olan, əməlləri dövlətə və iqtidara sədaqət prinsipləri ilə uzlaşmayan müəyyən şəxslərdir. Bu kampaniyanı yönəldənlər, ictimai reaksiyonu istəyənlər dediyim bu adamlardır.
Sadıq mənim, sizdən sonuncu bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Yəni, bu məsələlərin məhkəmə yolu ilə yox, başqa bir yolla çözülməsi mümkün deyildimi? Deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin də imkanları var ki, həmin məsələləri təsib etməyə, həm mətbuat səhifəsində, həm də deyək ki, mətbuat konferansı keçirdib bildirmək olardı.
Bilirsiniz, burada söhbət qərəzdən və tənqiddən getmir. Əgər qərəz olsaydı, onsuz da bu materialların, bu dediyim bu səhvçili ittihamların arxasında qərəz var və uzun illərdir ki, bu qərəz dediyim mətbuat orqanlarının səhifələrində hiss olunur. Söhbət artıq təhqirdən gedir, şərəf və ləyaqətin tapdanmasından gedir, polisə qarşı atılan qarayaxmalardan gedir və bunun kampaniya şəkli almasından gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi dəfələrlə müxtəlif jurnalist birliklərinin rəhbərlərini, mətbuat şurasının sədrini, jurnalistlər birliyinin sədrini, redaktorları dəvət eləyib, şəxsən cənab Ramil Usubovun yanında bu məsələlər yetərincə müzakirə olunub və polisə qarşı bu qara yaxmalardan əl çəkmək üçün nətər deyim axı, onlara biz öz təşriflərimizi vermişik. Amma bir daha deyirəm ki, əgər bu qara yaxanlar, bu dırmaqalası ideologlar artıq kimlərinsə sifarişli ruporlarına çevrilibsə, görünür ki, burada başqa, bayaq mən sadaladığım məsələlər əsas deməli, amillərdən birini təşkil edir. Ona görə də ən sivil yol indi məhkəmə yoludur. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Uzun müddət biz bu məsələlərə fikir verməmişik. Cənab prezident də məmurlara, nazirlərə, yüksək rütbəli dövlət adamlarına tövsiyə edib ki, mətbuatı məhkəməyə verməsinlər. Doğrudan da uzun illərdir ki, belə bir praktika artıq 4 ildir ki, 4 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri, Nazirliyin rəhbərliyi, şəxsən cənab Ramil Usubov bu məsələlərdə həddindən artıq dözümlü olub var. Amma dözümün də bir həddi hüdudu var. Artıq dediyim kimi, bu qərəz, bu tənqid təhqirə keçirsə, böhtana keçirsə siz deyin, onda bunun məhkəmədən başqa hansı bir yolu var və bu adamlar düzgün yola gəlmək istəmirlərsə. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, öz səhifələrində belə yazılara yol vermiş redaksiyalar, müəlliflər, baş redaktorlar üz istəyirlərsə, təslim verirlərsə, biz təbii ki, onları bağışlayırıq. Necə ki, belə bir məhkəmə prosesi bilirsiniz, Milli Yol qəzeti ilə oldu. Qəzetin baş redaktoru üz istədi Daxili İşlər Nazirindən, təslim verdilər və nazir də, cənab nazir də demək onları bağışladı.
Sadıq müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İnullah bəy, buyurun sizin indi fikri eşitək. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadıq Gözəlovun fikirlərinə görə bəzi qüvvələr sizdən nazirliyə qarşı, nazirə qarşı istifadə edirlər. Bu fikirə münasibətiniz necədir?
Biz Sadıq Gözəlovun fikirləri mənə o Əliyevçilik dövrünün, gənc Əliyevçilik dövrünün o ehkamçı ittihamlar silsiləsini xatırlatdı. Xarici qüvvələr, daxili qüvvələr. Hansı qüvvələrdən söhbət gedə bilər? Bilirsiniz, niyə görə biz 6 ay bundan qabaq bu mövzuya müraciət etməmişik? 1 il bundan qabaq yazmamışıq? Biz məhz bu mövzuya nə zamandan müraciət etdik? Hacı Məmmədovun prosesi başlayandan zaman. Biz müstəqil jurnalist tədqiqatlarını həyata keçirdik. Biz hiss elədik ki, istintaq müəyyən siyasi məsələləri nəzərə alaraq məsələnin dərininə gedə bilmir. Bu da məhz siyasi amillərdir. Səbəb ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, şübhəsiz ki, yəni Ramil Usubov bunu etiraf etdi, bir çox məsələlər haqqında Respublikanın ali siyasi rəhbərliyi hali idi.
Xəbərdardır.
Əlbəttə, şübhəsiz. Çünki əgər Abuzərovun qaçırılması göstərişini Heydər Əliyevdən almışdısa, Ramil Usubov bunu etiraf etdi. Yəni, bununla bağlı nə məni məhkəməyə verə bilməz.
Hesabat deməli,
əlbəttə,
jurnalda özü bildirib.
Bəli. Əlbəttə, hesabat jurnalda özü bildirib bunu. Yəni, bu cür məsələlər var imiş. Yəni, hiss olunur ki, dövlət rə rəhbərliyi Ramil Sovun qarşısında gözü körgəlidir. Və ona görə də bu məsələdə bir çox məsələləri dərinliyinə girmirlər. Amma bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, biz müəyyən ictimai təhlükəsizliyi həyata keçiririk. Vətəndaşlar xəbərdardır. Məsələn, Hacı Məhəmmədov etiraf edir ki, hələ 2-3 bandı çöldədir. 2-3 bandı Bakıda fəaliyyət göstərir.
Dəstə.
Əlbəttə. Yəni bu söhbət ondan gedir ki, əgər bu məsələn dəstələr fəaliyyət göstərirsə, biz cəmiyyəti xəbərdar etməliyik. Bəlkə onlar yenə də polis sıralarındadırlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin başı üzərində necə böyük Damokov qılıncı asılıb.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacı bəydir.
Mustafa bəy, Sadiq Gözalovun və Ramil Yusubovun sizə qarşı iddiasında belə bir məqam var ki, bu yazıları yönləndirirlər hakimiyyətin içində olan iqtidara xəyanət edən adamlar. Yönləndirirlərmi sizə hakimiyyətin içindəki adamlar?
Tamamilə cəfəngiyatdır. Gah əvvəlcə bizə dedilər ki, biz Kəmaləddin Heydərov işləyirik, bu onun qəzetləridir. Bu cür şairlər yayırdılar.
Niyə gəlmişkən görüşdə nazir də qeyd etdi ki, biz bildik sizi kimlər maliyyələşdirir.
Yəni mən bilmirəm, o Kəmaləddin Heydərov nəzərdə tuturdu, ya Məhərrəm Əliyev nəzərdə tuturdu, hər halda hansı qüvvələr nəzərdə tuturdu. Bizim qəzeti oxuyan, bizim qəzeti daim izləyən insanlar bilir ki, bizim qəzetdə heç bir senzura və məsələn, üzərinə veto qoyulmuş şəxs yoxdur. Yəni belə bir nə müxalifətdə, nə iqtidarda. Amma açıq-aşkar tənqid üçün yer verilir. Ona görə bu cəfəngiyatdır. Tamamilə bir cəfəngiyat.
Mustafa bəy, nəsə sualınız varsa?
Elnola bəy, hadisələrin inkişafı göstərir ki, Ramil Yusubovu Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad etməyə hakimiyyət hazırlaşır. Yəni hakimiyyətin onu vurmağa hazırlaşdığı bir dövrdə din şefinin vurulmasına müstəqil və müxalifət yönlü mətbuat öz töhfəsini verməlidirmi?
Siz əminsinizmi ki, belə bir məsələ gözlənilirmi?
Yəni bu sizin özünüzün qəzetinizdə də bu göstərilib.
Ehtimal kimi.
Ki bunu yaxın vaxtlarda vəzifədən çıxara bilərlər, bu ictimai tərəfindən müsbət qarşılanır. Yəni siz bu barədə təbliğat aparırsınız. Əgər siz hesab edirsinizsə ki, onu çıxaracaqlar, hakimiyyət bunu çıxardacaq. Müxalifət yönlü qəzet olaraq onun vurulmasına töhfə vermək
bizim fəaliyyətimiz
lazımdırmı?
Bizim fəaliyyətimiz hakimiyyətin hansı qərarlarından asılı ola bilməz. Çünki biz öz missiyamızı həyata keçiririk. Necə ki 11 il ərzində həyata keçirmiş.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağınsa xanımın sualı var.
Eynola bəy, siz Hacı Məmmədovun fikirlərindən sitat gətirdiniz. Ümumiyyətlə, Hacı Məmmədovun məhkəmə prosesini izləyəndə adamı ilə gəlir ki, o nə istəsə danışa bilər. Yəni, bəzən də onun fikirləri tam qeyri-ciddi görünür. Nazirlə görüşünüzdə mən yenə o görüşə qayıtmaq istəyirəm. O bildirmişdi ki, mən Hacı Məmmədovun fikirlərinə şübhə ilə yanaşıram. Siz isə buna həmin fikri hakimiyyətin parçalanması kimi, hakimiyyət daxilində parçalanma kimi qələmə vermişsiniz.
Əlbəttə, əlbəttə. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda demokratik hakimiyyət deyil. Demokratik dövlət yaradılmıb. Azərbaycanda avtoritar siyasi və mütləq hakimiyyət prinsipləri tətbiq olunmaqdadır. Ən xırda siyasi qərar belə dövlət başçısı ilə razılaşdırılır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələdə Ramil Yusubun dövlət başçısının iradəsinə qarşı getməsi bu şübhəsiz ki, hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma qüvvələrin fəallaşmasının təzahürüdür.
Aydın, Enola bəy, mən geri gəlmişkən bir qədər əvvəlki məsələyə qayıdıb sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni mənə elə gəlir ki, bu dinləyiciləri üçün də maraqlı olar. İndiki halda qəzet buraxmaq bir qədər çətindir. Yəni müstəqil mətbuata, müxalifət mətbuatına reklam verilmir. Qəzet satışından gəlir əldə etmək o qədər də çətindir. Məsələdə hər halda qəzetin bütün yükünü həmin o satışdan əldə edilən gəlirlə aradan qaldırmaq bir qədər çətindir. Onda sirdə isə sizin qəzet necə çıxır maliyyə baxımından?
Mən sizə deyim, birincisi mən sizin efir vasitəsilə bir sıra qərb fondlarına təşəkkür, bir sıra səfirlərə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, Real Azərbaycan qəzetinin işıq üzü görməsi, fəaliyyətə başlaması məhz bir sıra qərb dövlətlərinin və bir sıra qərb fondlarının bizə edilən maliyyə dəstəyidir ki, Azərbaycanda söz azadlığı inkişaf etsin. Amma mən bununla yanaşı onu da bildirirəm ki, bizim qəzetlər Azərbaycanda ən çox tirajlıdır. Məsələn, Real Azərbaycan tirajı 27 mindir artıq keçən ötən həftə. Bu o deməkdir ki, Real Azərbaycan qəzeti təkcə haradasa 6-7 min dollara yaxın gəlir gətirir. Bu isə tamamilə, yəni bizim kollektivimiz isə o qədər də böyük deyil, çünki həftəlik qəzetdir.
Ancaq yəni bir məsələ var da,
gündəlik Azərbaycan
müəllifləri daha çox sizin qəzetdə.
Mən isə deyim, gündəlik
Azərbaycan vaxtında verilir.
Tamam, həmişə vaxtında verilir. Çünki bilirsiniz, mən başqaları kimi, bilirsiniz, öz zənginliyimə, belə deyək də, və varlanmağıma bu biznesi yaratmamışam. Mən əksinə lazım gələndə öz boğazımdan kəsib jurnalistə vaxtı-vaxtında pulunu verirəm. Çünki hesab edirəm ki, mənim vəzifə borcumdur.
Onda deməli, yerli məmurlar tərəfindən maliyyələşdirmə ilə bağlı iddialar əsassızdır.
Tamamilə əsassızdır. Amma şübhəsiz ki, mənim bir neçə biznesmen dostlarım da var. Onlar da kömək edirlər. Biznesmenlər də var, amma şübhəsiz ki, adlarını açıqlamayacağam. Çünki bilirsiniz, Azərbaycandakı vəziyyəti onlara təcavüz edərlər dərhal. Biznesmenlər də var, kömək edirlər. Amma əsasən bizə şübhəsiz ki, bir sıra qərb fondları ilk dəstəyi verdilər və sonra da bizə kömək yardım edirlər. Bu da şübhəsiz ki, Azərbaycanda söz azadlığının, demokratiyanın inkişafına yönələn bir proqramdır.
Buyurun, Mustafa bəy, işləyək.
Bu, sizə qarşı iddialar ki, irəli sürülür, sifarişli yazılar yazısı sizi yönləndirirlər. Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmək fikriniz var mı?
Şübhəsiz, biz Ramil Yusubova artıq məhkəməyə mən vermişəm. İndi bizim də Ramil Yusubova qarşı iddiamıza baxılmalıdır. Mən Ramil Yusubu ilk növbədə onda ittiham etmişəm ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirməyə, mənim vətəndaş kimi hüquqlarımı qorumayıb və təhlükəsizliyimi təmin etməyib 11 il ərzində Hacı Məmmədin fəaliyyət göstərdiyi zamanda. Bununla yanaşı bu epizodla da bağlı şübhəsiz ki, biz məhkəməyə müraciət edirik.
Mustafa bəyin sualı var.
Yenə qaydaq sizə qarşı məhkəmə iddiasına. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi eyni vaxtı həm 24 saat qəzetinə qarşı, Milli Yol qəzetinə qarşı və Azadlıq qəzetinə qarşı iddialar qaldırmışdı. Bu iddiaların hər birinə dərhal baxıldı, bu və ya digər qərarlar çıxarıldı. Amma Yasamal məhkəməsi hələ ki Real Azərbaycan qəzetinə qarşı iddiaya belə demək mümkündürsə nisbətən həssas yanaşır.
Çünki biz müdafiəmizi düzgün təşkil etmişik və biz bu məsələlərə çox ciddi yanaşmışıq. Mən bu prosesə 3 Azərbaycan 3 aparıcı vəkilini cəlb etmişəm və biz daha ciddi münasibət bəsləyirik. Digər, məsələn Şahin Ağabəyli məhkəməyə gəlmirdi. 24 saat qəzeti heç tanınmamış bir vəkillə gəlmişdi. Mən bilmirəm o kimlə gəlmişdi. Amma biz İsaxan Aşurov, Abbas Atakişiyev, Elton Quliyev və yəni professional vəkillər heyəti ilə bu məhkəməyə ciddi hazırlaşmışıq.
Ancaq peşəkar vəkillər bir halda ki, məsələn, hamı danışır ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. Onda peşəkar vəkillərin
sualınıza cavab
verəm.
Məsələn, birinci iclasda biz məhkəmə, tam məhkəmə heyətinin tərkibini rədd etdik. Qanuna əsasən bu qəbul olunmalıdır. Yəni bir zaman utduq. Haradasa bir 10 gün. Çünki şikayətimiz gedir apellyasiya məhkəməsində orada baxılır. Bu prosedurada bu mütləq olmalıdır. Ondan sonra qayıdır. Məsələn, biz dərhal vəsatətlə çıxış edirik ki, bu 3 iş birləşməlidir. Yəni İngiltərə birləşməli. Orada isə BBC, Azadlıq Radiosu, Xarici Mətbuat, Amerika Səfirliyinin müşahidəçiləri, ATƏT. Yəni biz bu prosesin ciddi monitorinqində təşkil
etmişik. Mən saysız məhkəmələr görmüşəm ki, deyək ki, orada nə vəsatətlər qəbul edilir, nə də deyək ki, hakimlərə etimadsızlıq qəbul edilir.
Mən dediyim vəsatətlər heç müzakirə olunmur. Müzakirə predmeti ola bilməz. Yəni vəsatət tərkibin rədd olması vəsatəti verilirsə bu müzakirəsiz qəbul olunmalıdır.
Yəni bəy biz də arzulayırıq ki sizə qarşı məhkəmə iddiasına həssas yanaşılsın və ədalətli baxılsın. Yəni burada söz azadlığından söhbət gedir. Amma ola bilər mi ki Ramil Yusubova qarşı olan hakimiyyətin içindəki adamlar bu və ya digər yolla tutaq ki, məhkəmənin qərarına və yaxud onun məsələyə yanaşmasına təsir göstərsinlər?
Mən inanmıram buna və bayaq dediyim kimi mən pis, bəlkə də ən çox pis, mən belə ən pis varianta hazırlaşım. Mənim fikrimcə ən azı məni deməli şərti məhkumluqla cəzalandıracaqlar. Mən bunda əminəm.
Ağrınsa xanımın sualı var da.
Nə görə biz hər şey tutaq ki, bugünkü fərqi yoxdur, iqtidar ya müstəqil ya müxalifət mətbuatı olsun, hər şeyi Ramil Usubovun üzərində qurmalıyıq.
Yəni... Qurmuruq biz, xanım. Hacı Məmmədov prosesi, bilirsiniz, gündəm var. Və mən bu gündəmə qarşı necə gedim? Mən bayaq dediyim kimi, hal-hazırda ölkə vətəndaşını nə maraqlandırır? O səhər oyanır və siz bir nəzər yetirin, Bakı şəhərini gəzin, baxın. Bütün çayxanalarda, kafelərdə, məclislərdə əsas müzakirə mövzusundadır Hacı Məmmədovun prosesi. Çünki yenə deyirəm, təkrar son, bəlkə bir Mircəfər Bağırovdan sonra Azərbaycanda belə məhkəmə prosesi keçirilməyib.
Mustafa bəyin sualı var bəzən.
Vaxtilə də belə bir məsələlər ortaya çıxmışdı. Məsələn, Əli Nağıyevlə Əli İnsanov, sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Əli Nağıyevlə keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov arasında ciddi bir ixtilaf olmuşdu. Həm ixtilaf gətirib ona çatmışdı ki, nazirlər bir-birinə qarşı kompromat materialları mətbuata ötürürdülər.
Belə iddialar var idi.
Belə iddialar vardı ki, həmin o məlumatların ötürülməsində siz də iştirakçı olmuşsunuz.
Mən o zaman Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşaviri idim. Əli Nağıyevin müşaviri idim. ve nazirliğin emektaşı. O zaman jurnalistik faaliyeti
başlıyor. Misafet Melik Seyrenmez hemen ihtilaftan sonra siz hemen vazifeden çıktınız.
Yok yok. Ondan ardısı bir yıl sonra.
He. Buradaki sizin çıkışınızda da ben kulağı astım. Mehrem Aliyev'le bağlı dediniz ki o adam oğurluğu ile bağlı. Fakları aşkarlamak için 8 yıl faaliyet gösterdi.
Üzül istedim. Söhbet Bakı Başpolis İdaresinin reisi Mehrem Aliyev'den gelir. Mən dinləyicilər üçün söhbət daha aydın olsun bunu qeyd etdim. Buyurun Mustafa bəy.
Sizin də o bu sahədə bu faktların ortaya çıxarılmasında əməkdaşlıq eləyirmi?
Əlbəttə.
Yəni o məlumatlar verir bu barədə.
Yox, şübhəsiz bizim mən onu mətbuatda demişəm, bizim bir çox söhbətlərimiz olub və eyni zamanda məsələn bəzi faktlar olub ki, biz onu aşkarlamışıq, biz gəlmişik, məsləhətləşmişik. Məlumat dövrə
sahibədən kənar, hə?
Yox, mən ondan 2-3 dəfə müsahibə götürmüşəm və o mənim müsahibəsində bu fikirləri bildiribdi. Yox, Real Azərbaycan səhifəsində 3 dənə müsahibə gedibdi Məhrəm Əliyevdən. Və mən qoyduğum suallara konkret cavab verib ki, bəli, 2001-ci ildən mən deyirəm ki, Zakir Nəsərov adam uğurluğuna rəhbərlik edir. Niyə nazirlik tədbir görmürdü? Bu bəyanat artıq mənim üçün kifayətdir, çünki bu rəsmi şəxsdir.
Aydındır. Sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istərdik, Eynula bəy. Bax, yeri gəlmişəm, bu məhkəmə proseslərinin sonunu necə görürsünüz? Mən bu Daxili İşlər Nazirliyi ilə bəzi qəzetlərin arasındakı qarşılıqlı iddialarla bağlı məhkəmələri nəzərdə tuturam. Biz də bugün mətbuatın ən çox diqqətində olan Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmənin sonrakı gedişlərindən nə gözləyirsiniz?
Biz, Bernard Shaw'un gözəl bir sözü var ki, mətbuatla dava aparmaq iynə üstündə oturmaq kimi bir şeydir. Və indiyə qədər dünya praktikasında elə bir məmur tapılmayıb ki, mətbuatla müharibədə deməli uğur qazansın və yaxud hansısa dividend götürsün. Ona görə şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, Ramil Yusubov bu məhkəmə proseslərində məğlub olacaq. Yəni söhbət məhkəmə verdiklərindən gedmir, söhbət məhz bunun siyasi, ictimai mahiyyətindən gedir. O ki, qaldı Hacı Məmmədov prosesinə, mən çox ümid edərdim ki, çox ümid etmək istərdim ki, bu məhkəmə prosesində həqiqət aşkar olunsun və bu bandaya himayədarlıq edən ali siyasi məsələn
bu dəstəyə
məsələn sırağa gün Eyyub Kərim, o da jurnalist araşdırması həyata keçirir, özü də hüquqşünasdır, o bəyanat verir bizim qəzetdə ki, Hacı Məmmədov 7 general himayədarlıq göstərib və onlar ali siyasi eşelona daxil olan şəxslərdir. Mən hesab edirəm ki, əgər bu adamların adları açıqlanmasa və onlara qarşı ədalətli qərarlar qəbul olunmasa, o zaman mən 100% əminəm ki, bu hakimiyyətin iflasının başlanğıcı olacaq.
Bundan ötürü də yəni ən yüksək səviyyədə iradəyə ehtiyac
var. Mən hesab edirəm ki, burada dövlət başçısının iradəsinə ehtiyac var. Çünki ötən həftə Hollandiyanın ədliyyə naziri hansısa vətəndaşa saxta pasport verdiyinə görə istefaya verdi. Yəni, şübhəsiz ki, Hollandiya ədliyyə naziri pasport vermir ki, onun hansı əməkdaşı səhlənkarlıq edibdi, saxta pasport verib. Və yaxud Britaniyanın daxili işlər naziri, yadınızdadırsa, bir məqaləyə görə bu adam istefaya get, bir ittihama görə ki, onun hansısa bir onun evində işlədiyi qadına o yardım etmək istəyib, etməyib də istəyib, o istefaya get. Yəni, bu prezidentlər var axı. Və mən hesab edirəm, mən demirəm ki, Ramil Yusubov, ola bilər ki, Ramil Yusubovun heç xəbəri də olmayıb. Amma bunun nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bandası fəaliyyət göstərib, dəstəsi fəaliyyət göstərib. Və şübhəsiz ki, bu adam ən azı istefaya getməlidir və yaxud o istefaya göndərilməli idi. Əgər bu istefaya göndərilməyibsə, deməli, dövlət başçısı bunda maraqlı deyil. O zaman bu sual yarana bilər.
Eynula bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynula Fətullayev idi. Eynula Fətullayev və sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq. 14-24-24 14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.